วิธีชนะมิตรและจูงใจคน How to win friends and influence people Dale Carnegie ผู้แปลอาสาขอจิตเมธเกี่ยวกับผลงานของเดล Carnegie บิดาแห่งการพูดของโลกที่ได้รับการกล่าวถึงมีด้วยกัน3เล่มคือเรื่องวิธีชนะทุกข์และสร้างสุข How to stop worrying and start living เรื่องวิธีชนะมิตรและจูงใจคน How to win friends and influence people เรื่องการพูดในที่ชุมชน Self confident and influence people by public speakingซึ่งยังเป็นที่นิยมกันอยู่ในแวดวงการพูดการขายการตลาดแม้จะผ่านมาเกือบ80ปีจนถึงในปัจจุบันหนังสือเรื่องวิธีชนะมิตรและจูงใจคน How to Win Friends and Influence People จัดเป็นหนังสือแนะนำที่บางมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาต้องอ่านและทำรายงานสรุปหน้าฉันให้เพื่อนๆฟังตอนที่1เทคนิคสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้อื่นบทที่1การตำหนิติเตียน99ครั้งใน100ครั้งแห่งความผิดของมนุษย์เขาจะไม่ตำหนิติเตียนตนเองแต่อย่างใดแม้ความผิดพลาดนั้นจะร้ายแรงสักขนาดไหนก็ตามการตำหนิติเตียนเป็นสิ่งไร้ประโยชน์เพราะจำต้องทำให้ผู้ถูกติเตียนแก้ตัวต่างๆและพยายามที่จะเข้าข้างตนเองการตำหนิติเตียนเป็นภัยเพราะมันสามารถทำให้จิตใจอันภาคภูมิของมนุษย์ได้รับความปวดร้าวทำลายความรู้สึกแห่งการเป็นคนมีความสำคัญและก่อให้เกิดโทสะก่อนที่จะตำหนิติเตียนผู้อื่นแก้ไขวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นจงแก้ไขตัวของเราเองให้เรียบร้อยซะก่อนในการติดต่อกับบุคคลทั่วๆไปเราจงจำไว้เสมอว่าเราไม่ได้ติดต่อกับบุคคลที่เพียบพร้อมด้วยเหตุผลแต่เราติดต่อกับบุคคลซึ่งเต็มไปด้วยความผันแปรแห่งอารมณ์และห้อมล้อมอยู่ด้วยอคติและจิตใจคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลาด้วยความหยิ่งทะนงและทิฐิข้าพเจ้าจะไม่กล่าวร้ายต่อผู้ใดจะกล่าวเฉพาะแต่ความดีเท่าที่ข้าพเจ้ารู้ของมนุษย์ทุกคนควบคุมตนเองเข้าใจผู้อื่นยินดีให้อภัยค้นหาความจริงว่าทำไมเขาจึงได้กระทำลงไปอย่างที่เขาได้กระทำการเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างคือการให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างทำไมเราจึงด่วนตัดสินผู้อื่นเร็วจนเกินไปเล่าบทที่2เคล็ดลับที่ยิ่งใหญ่ในการติดต่อกับผู้อื่นมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ใครต่อใครทำทุกสิ่งทุกอย่างท่านเคยหยุดคิดเรื่องนี้บ้างไหมถูกแล้วมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นและนั่นคือการทำให้บุคคลผู้นั้นต้องการที่จะทำโปรดจำไว้ไม่มีทางอื่นอีกแล้วมีอยู่ไม่กี่อย่างที่เรามนุษย์ธรรมดามีความกระหายอยากได้ด้วยใจที่จดจ่อนั่นคือมีสุขภาพสมบูรณ์อายุยืนอาหารนอนหลับเงินและสิ่งซึ่งจะซื้อได้ความสุขในอนาคตความเกษมสำราญในกามอารมณ์ลูกได้รับความสุขสวัสดีและความรู้สึกเป็นคนสำคัญความปรารถนาเพื่อจะเกิดความรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานวิธีที่จะส่งเสริมให้เขาเหล่านั้นซึ่งอาจจะเป็นผู้ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้เขามีความขยันหมั่นเพียรอย่างสูงสุดก็คือการยกย่องสรรเสริญและให้กำลังใจไม่มีสิ่งใดจะทำลายความทะเยอทะยานของผู้น้อยยิ่งไปกว่าการตำหนิติเตียนจากหัวหน้าการยกย่องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจส่วนการเยินยอทำด้วยความไม่สุจริตใจอย่างหนึ่งออกมาจากหัวใจอีกอย่างหนึ่งออกมาจากไรฟันอย่างหนึ่งปราศจากการเห็นแก่ตัวอีกอย่างหนึ่งเต็มด้วยการเห็นแก่ตัวอย่างหนึ่งให้โทษมหันต์เลิกคิดถึงความคิดวิเศษวิโสของเราความต้องการโน่นนี่ของเราเราจงมาคิดถึงความดีประการต่างๆของผู้อื่นบ้างแต่อย่าได้ใช้คำเยินยอในการชมเชยเป็นอันขาดหากจงใช้คำยกย่องสรรเสริญด้วยความเป็นจริงและสุจริตคำพูดของท่านจะฝังอยู่ในความทรงจำและเป็นสมบัติอันล้ำค่าแก่อีกฝ่ายหนึ่งนานเท่านานจนตลอดชีวิตจะดำรงอยู่ให้เขาระลึกถึงมันเสมอเป็นเวลาหลายปีแม้ว่าท่านเองอาจจะลืมเสียสิ้นแล้วบทที่3จงปลุกความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งให้เกิดความต้องการอย่างแรงกล้าการชักจูงความประพฤติของมนุษย์สิ่งแรกจงปลุกความรู้สึกของอีกฝ่ายให้เกิดขึ้นความต้องการอย่างแรงกล้าผู้ที่สามารถทำได้เช่นนี้โลกทั้งโลกที่อยู่ข้างเขาผู้ที่ทำไม่ได้จะเดินไปตามหนทางอันอ้างว้างเปล่าเปลี่ยววันพรุ่งนี้ท่านอาจต้องการให้ใครสักคนหนึ่งทำการบางอย่างก่อนที่ท่านจะกล่าวคำพูดออกมาท่านต้องหยุดถามตนเองฉันจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะทำให้เขาต้องการทำตามที่ฉันชักจูง คำถามนี้จะช่วยให้เรายั้งคิดแทนการผลีผลามไปพูดกับใครๆถึงความต้องการของเราด้วยปราศจากผลถ้ามีเคล็ดลับอย่างใดอย่างหนึ่งส่งเสริมให้ไปสู่ความสำเร็จเคล็ดลับอันนั้นก็คือความสามารถเข้าใจในแง่คิดเห็นของอีกฝ่ายนึงและความสามารถมองสิ่งต่างๆในมุมของเขาได้ดีเท่ากับมุมของท่านเองตอนที่2วิธีปฏิบัติ6ประการเพื่อทำให้ผู้อื่นชอบท่านบทที่1จงปฏิบัติตามนี้แล้วจะมีผู้ต้อนรับท่านทุกหนทุกแห่งการผูกมิตรกับผู้อื่นจะสำเร็จเรียบร้อยภายในเวลา2เดือนด้วยการเอาใจใส่อย่างแท้จริงต่อเขาผู้นั้นซึ่งจะได้ผลยิ่งกว่าการผูกมิตรซึ่งใช้เวลาถึง2ปีแต่ด้วยความพยายามให้เขาผู้นั้นเอาใจใส่ต่อเราบุคคลใดที่ละเว้นการเอาใจใส่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่เพียงแต่เขาจะดำรงชีวิตอยู่โดยปราศจากความราบรื่นหากเขาจะเป็นมนุษย์ที่มีอันตรายอย่างใหญ่หลวงแก่ผู้อื่นด้วยมนุษย์เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ห่างไกลจากความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองในประการทั้งปวงฉะนั้นจงเอาใจใส่อย่างแท้จริงต่อผู้อื่นขอเน้นจงเอาใจใส่อย่างแท้จริงต่อผู้อื่นถ้าท่านต้องการให้ผู้อื่นชอบท่านบทที่2วิธีง่ายๆที่จะทำให้ผู้อื่นติดเนื้อต้องใจเมื่อแรกพบท่านไม่มีความรู้สึกที่จะยิ้มเลยหรือเมื่อเช่นนั้นจะทำอย่างไรดีมีอยู่2ประการประการแรกจงบังคับตัวท่านเองให้ยิ้มจนได้ถ้าท่านอยู่คนเดียวจงบังคับตัวของท่านให้ผิวปากหรือทำเสียงหึ่มๆเป็นทำนองเพลงหรือร้องเพลงท่านจงทำกิริยาท่าทางเหมือนหนึ่งท่านกำลังมีความสุขและในที่สุดจะโน้มความรู้สึกของท่านให้มีความสุขจริงๆความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งแวดล้อมภายนอกแต่อยู่ที่สิ่งแวดล้อมภายในต่างหากไม่ใช่เพราะสิ่งที่ท่านมีหรือท่านอยู่ในฐานะใดหรือท่านอยู่ที่ไหนหรือท่านกำลังกระทำสิ่งใดที่ช่วยท่านมีความสุขหรือปราศจากความสุขมันอยู่ที่ท่านคิดถึงสิ่งเหล่านั้นต่างหากคนส่วนมากมีความสุขมากน้อยเพียงใดแล้วแต่จะทำให้ใจรู้สึกเช่นนั้นท่านไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวคิดถึงศัตรูของท่านจงพยายามตั้งใจให้แน่วแน่มั่นคงในสิ่งที่ท่านปรารถนาจะกระทำครั้นแล้วโดยปราศจากการลังเลหันเหท่านจงมุ่งตรงไปสู่จุดหมายนั้นจงทำใจของท่านให้จดจ่ออยู่เสมอว่าความปรารถนาของท่านเพื่อกระทำสิ่งใดๆจะประสบผลอันงามเลิศแล้วท่านจะพบว่าขณะวันและเวลาล่วงไปโอกาสจะเปิดให้ท่านประสบความสำเร็จตามความปรารถนาโดยไม่รู้ตัวจงสร้างมโนภาพของท่านถึงบุคคลที่มีสมรรถภาพสูงเข้มแข็งเอาการเอางานซึ่งท่านประสงค์จะเป็นเช่นนั้นบ้างและจากความนึกคิดทุกๆชั่วโมงอันนี้เองสามารถเปลี่ยนแปลงท่านให้เป็นบุคคลที่มีความเด่นเป็นพิเศษความคิดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดจงดำรงรักษาจิตใจแนวจิตไว้ให้อยู่ในท่าทีที่ถูกต้องดีงามท่าทีแห่งความกล้าหาญบึกบึนแห่งความเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาและร่าเริงแจ่มใสความคิดอันถูกต้องดีงามจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ความสำเร็จสมดังปรารถนามาจากความตั้งใจจริงเราจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ใจเราคิดมีภาษิตของจีนกล่าวไว้ว่าคนที่ใบหน้าไม่ยิ้มอย่าเปิดร้านค้าขายฉะนั้นวิธีง่ายๆที่ทำให้ผู้อื่นติดใจเมื่อแรกพบก็คือยิ้มบทที่3ถ้าท่านไม่ทำตามนี้ท่านจะบ่ายหน้าไปพบความยุ่งยากการให้เกียรติโดยการตั้งชื่อพยายามจดจำชื่อบุคคลที่เราพบปะให้ได้มากที่สุดจงจดจำไว้ว่าชื่อของบุคคลใดก็ตามสำหรับบุคคลนั้นเป็นสำเนียงหวานที่สุดและสำคัญที่สุดในภาษามนุษย์บทที่4หนทางง่ายๆที่จะเป็นนักสนทนาที่ดีฟังอย่างตั้งอกตั้งใจสนใจอย่างแท้จริงไม่มีสิ่งใดอีกแล้วที่จะเป็นการแสดงความคารวะยิ่งไปกว่านี้มีบุคคลอยู่เป็นอันมากประสบความล้มเหลวที่จะเป็นผู้ได้รับความนิยมเนื่องจากไม่ฟังผู้อื่นอย่างตั้งอกตั้งใจความสามารถเป็นนักฟังที่ดีของมนุษย์เป็นสิ่งหายากเกือบจะยิ่งกว่านิสัยดีๆอื่นๆทั้งหลายจงตั้งคำถามในเรื่องที่อีกฝ่ายหนึ่งจะตอบด้วยความยินดีสนับสนุนให้ผู้อื่นสนทนาถึงเรื่องของเขาและความสำเร็จของเขาความต้องการของเขาและปัญหาของเขายิ่งกว่านั้นจะสนใจในตัวท่านและปัญหาของท่านตั้งร้อยเท่าจงเป็นนักฟังที่ดีจงสนับสนุนให้อีกฝ่ายหนึ่งคุยถึงเรื่องของเขาบทที่5วิธีทำให้ผู้อื่นสนใจ ค้นหาความจริงว่าเขาสนใจในสิ่งใดและเขามีความสุขในการสนทนาถึงสิ่งใดสนทนาในเรื่องที่อีกฝ่ายหนึ่งสนใจบทที่6วิธีทำให้ผู้อื่นชอบท่านในทันทีจงทำให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกเป็นคนสำคัญจงปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่ท่านต้องการจะให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อท่านคำพูดสั้นๆเช่นเสียใจมากที่ต้องรบกวนโปรดกรุณาขอบคุณความสุภาพอ่อนโยนเพียงเล็กน้อยจะช่วยปลอบใจอีกฝ่ายหนึ่งให้หายจากความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียจากงานประจำวันจงทำให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกเป็นคนสำคัญและจงทำด้วยความบริสุทธิ์ใจตอนที่3วิธีปฏิบัติ12ประการเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิดของท่านบทที่1ท่านไม่สามารถชนะการโต้แย้งมีอยู่หนทางเดียวเท่านั้นที่จะบันดาลให้การโต้แย้งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือหลบหลีกมันเสียจงหลบหลีกการโต้แย้งเช่นเดียวกับท่านหลบหลีกงูพิษ9ใน10ครั้งของการโต้แย้งจะจบลงด้วยต่างฝ่ายต่างเชื่อมั่นยิ่งขึ้นไปกว่าเก่าว่าตนเป็นฝ่ายที่ถูกเต็มทีคนที่จำใจต้องเชื่อในสิ่งที่เขาไม่เชื่อความคิดเห็นของเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงเบนจามินแฟรงคลินกล่าวว่าถ้าท่านโต้แย้งพูดให้เจ็บใจและเถียงท่านอาจประสบชัยชนะในบางครั้งแต่เป็นชัยชนะที่ว่างเปล่าทั้งนี้ก็เพราะท่านไม่สามารถได้รับไมตรีจิตจากอีกฝ่ายหนึ่งดังนั้นขอให้ท่านพิจารณาด้วยตนเองว่าท่านต้องการชัยชนะในการโต้แย้งหรือต้องการไมตรีจิตจากอีกฝ่ายหนึ่งน้อยนักที่จะได้รับทั้งสองอย่างเป็นสิ่งสุดวิสัยที่จะเอาชนะคนโง่เขลาเบาปัญญาด้วยการโต้แย้งพระพุทธเจ้าตรัสเวรในวงเล็บความเกลียดความพยาบาทย่อมไม่ระงับด้วยเวรแต่ระงับด้วยความรักและทำนองเดียวกันความไม่เข้าใจต่อกันย่อมจะไม่ระงับด้วยการโต้แย้งแต่ด้วยความรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวความสุขุมรอบคอบความประนีประนอมและความเห็นอกเห็นใจซึ่งจะช่วยให้มองเห็นแง่คิดของอีกฝ่ายหนึ่งได้ลินคอล์นกล่าวว่าบุคคลใดมีเจตนาที่จะได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อตัวเขาเองเขาจะไม่ใช้เวลาให้หมดไปโดยการโต้เถียงเป็นอันขาดการโต้เถียงจะเป็นผลให้เกิดโทสะและทำลายอำนาจบังคับตนเองและจะยอมจำนนต่อการโต้เถียงในเรื่องใหญ่ซึ่งผลที่ท่านจะได้รับไม่มีอะไรมากไปกว่าการอวดตนว่าท่านไม่แพ้ใครและจงยอมจำนนต่อการโต้เถียงในเรื่องเล็กแม้ท่านมีสิทธิ์ที่จะกระทำอย่างเต็มที่จงให้ทางแก่หมาแทนที่ท่านจะต่อสู้กับมันเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านจนท่านถูกมันกัดเอาแม้ท่านจะฆ่าหมาตัวนั้นเสียแต่ท่านก็ยังคงมีแผลถูกกัดอยู่นั่นเองฉะนั้นกฎข้อที่1มีดังนี้วิธีระงับการโต้แย้งหรือโต้เถียงที่ดีที่สุดก็คือจงหลีกเลี่ยงเสียบทที่2หนทางอันแน่นอนที่จะสร้างศัตรูและวิธีหลีกเลี่ยงท่านจะกล่าวหาผู้อื่นว่าทำผิดด้วยสายตาสำเนียงหรือด้วยอากัปกิริยาใดก็ตามย่อมมีความหมายทำนองเดียวกับท่านลั่นวาจาออกไปการกล่าวหาของท่านเปรียบเสมือนท่านชกกล้วมเข้าที่สติปัญญาของเขาดุลพินิจของเขาความภาคภูมิใจของเขาและความเคารพตนเองของเขาผลก็คือจะทำให้เขาผู้นั้นต้องการจะตอบโต้บ้างอย่าเริ่มคำพูดด้วยประโยคผมจะพิสูจน์ให้คุณเห็นเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้เป็นวาจาที่ไม่สมควรเลยเป็นวาจาที่ส่อความหมายว่าผมวิเศษกว่าคุณถ้าท่านต้องการจะพิสูจน์ให้เห็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามจงอย่าให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ตัวเป็นอันขาดจงกระทำอย่างมีชั้นเชิงยังมีไหวพริบโดยไม่มีใครรู้สึกว่าท่านได้กระทำลงไปมนุษย์จะต้องสอนเหมือนกับท่านไม่ได้สอนและสิ่งใดที่เขาไม่รู้จงเสนอแก่เขาเหมือนหนึ่งเขาลืมไปลอร์ดเชสเตอร์ฟิลด์รัฐบุรุษนักปราชญ์อังกฤษคริสตศักราช1694ถึง1737สอนลูกชายว่าเจ้าจงเป็นผู้ฉลาดกว่าผู้อื่นถ้าเจ้าสามารถเป็นเช่นนั้นได้แต่อย่าได้บอกให้เขารู้ว่าเจ้าฉลาดกว่าเขาคำพูดเช่นผมอาจจะผิดไปก็ได้ผมมักจะผิดเสมอเรามาพิจารณาข้อเท็จจริงกันดีกว่าเป็นคำพูดซึ่งมีอำนาจวิเศษอย่างแท้จริงในอันที่จะทำความพอใจให้กับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยการยอมรับว่าท่านอาจจะเป็นผู้ผิด ท่านจะไม่มีเรื่องกับใครเป็นอันขาดเพราะการพูดเช่นนี้จะยุติการถกเถียงลงอย่างสิ้นเชิงและจูงใจให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความยุติธรรมและใจกว้างเหมือนท่านจากหนังสือการสร้างจิตใจของสอเยมอาร์วีโรบินสันในบางครั้งเราจะพบว่าเราเปลี่ยนใจของเราอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีเรื่องขัดใจหรือเกิดความสะเทือนใจอันรุนแรงใดๆแต่ถ้ามีใครมาบอกว่าเราผิดเราจะรู้สึกฉิวในคำกล่าวหานั้นและใจของเราจะเกิดอาการกระด้างกระเดื่องขึ้นมาเราต่างเป็นคนที่ไม่สู้จะเอาใจใส่เลยว่าความเชื่อถือของเราอยู่ในลักษณะใดบ้างแต่ถ้าหากมีใครมาข่มเหงน้ำใจเราเราจะเกิดความเชื่อในสิ่งที่เราเชื่ออย่างแน่นแฟนยิ่งขึ้นไม่ใช่ความคิดของเราหรอกที่เราหวงแหนนักแต่เราหวงแหนความนับถือตนเองโดยจะไม่ยอมให้ถูกข่มขู่ต่างหากเมื่อเราทำผิดเราอาจจะยอมรับผิดกับตัวของเราเองถ้าผู้อื่นรู้จักปฏิบัติต่อเราด้วยวิธีอันละมุนละไมและถูกกาลเทศะเราอาจจะยอมรับผิดกับผู้คนผู้นั้นเปิดเผยตรงไปตรงมาด้วยปราศจากความสะทกสะท้านแต่เราจะไม่ยอมรับผิดเป็นอันขาดถ้ามีใครมาบังคับขู่เข็นให้เราพูดความจริงละเว้นการคิดค้านโต้แย้งให้ผู้อื่นได้รับความสะเทือนใจหรือกล่าวยืนยันอย่างหนึ่งอย่างใดว่าข้าพเจ้าถูกและข้าพเจ้าจะไม่ยอมใช้คำพูดใดๆที่บ่งไปโดยชัดเจนว่าข้าพเจ้ามีความคิดเห็นอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงเป็นต้นว่าแน่ทีเดียวไม่มีอะไรที่ควรสงสัยข้าพเจ้าจะใช้คำพูดแทนว่าฉันนึกว่าฉันเข้าใจว่าหรือฉันคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเท่าที่ปรากฏเวลานี้ดูเหมือนเบนจามินแฟรงคลินนักการทูตชั้นยอดของสหรัฐกล่าวไว้ว่าเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งยืนยันบางประการข้าพเจ้าคิดว่าเขาผิดข้าพเจ้าจะไม่ยอมถือเป็นของสนุกที่จะขัดคอเขาทันทีหรือแสดงกิริยาอย่างหนึ่งอย่างใดไปในทางเยาะเย้ยความเข้าใจของเขาการถ่อมตนในการแสดงความคิดเห็นช่วยให้คู่สนทนายอมรับความคิดเห็นของเราง่ายยิ่งขึ้นและมีการโต้เถียงน้อยลงถ้าเราผิดก็จะไม่รู้สึกอับอายขายหน้ามากมายเมื่อเราถูกเราจะสามารถจูงใจอีกฝ่ายหนึ่งให้ยอมแพ้อย่างง่ายดายและเมื่อความคิดเห็นคล้อยตามเราพระเยซูพูดคล้อยตามปรปักษ์ของท่านโดยเร็วหรืออีกในหนึ่งคืออย่าโต้แย้งลูกค้าของท่านภรรยาของท่านหรือปรปักษ์ของท่านอย่าบอกว่าเขาผิดอย่ายั่วให้เขาเกิดโทสะแต่จงใช้ชั้นเชิงบ้างสักเล็กน้อยจงมีชั้นเชิงอย่าช่วยให้เราได้ชัยชนะดังนั้นถ้าท่านต้องการจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิดของท่านกฎข้อที่2มีดังนี้จงเคารพความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งอย่าบอกผู้ใดว่าเขาผิดเป็นอันขาด